kvankam vi ne estis invitita ofte laste. Mi tamen riskus diri, ke tio estas influo de pandemio, ĉar pro pandemio rompiĝis iu ritmo de organizaj aferoj, iu ritmo de invitado de artistoj kaj tiuj kvar jaroj kvazaŭ sen aranĝoj esperantistaj ŝanĝis iun eble generacion de la organizantoj aŭ iun ritmon aŭ iun imagon pri la aranĝoj. Ankaŭ artistoj laciĝis pro tio, ĉar artistoj bezonas publikon kaj publiko ne estis, kaj koncertado antaŭ la ekrano de komputilo dum virtuala renkontiĝo ne estas samo, ĉu ne? Do eble ŝanĝo de tiuj kutimoj influis, ke eble homoj ne forgesis, sed ne rimarkas kelkajn aferojn aŭ ne atentas pri ĉio.
Povas esti. Do estas tiel, ke mi mem partoprenis en multe malpli da aranĝoj, ĉar se mi ne eraras, mi pensas, ke mi neniam partoprenas en aranĝo se mi ne ricevas inviton por prezenti koncerton. Sed en la lastaj aranĝoj, en kiuj mi partoprenis, mi tre ŝatis mian rilaton kun la organizteamo. Mi tre ŝatis la homojn, la organizantojn, kaj mi sufiĉe, kiel diri, admiras la laboron, kiun ili faras, same kiel la laboro, kiun vi faras por Varsovia Vento. Estas vere multe da laboro, multe da streĉo, kaj mi tre malfacile eltenas streĉon. Do
ne nur vi.
Do mi scias, ke por mi estus tre malfacile fari tiun laboron. Do mi sentas grandan dankemon al vi kaj al organizteamojn de esperantistaj aranĝoj, kiuj laboras senpage pro pasio pro kaj por Esperanto. Tio vere kortuŝas min.
Tamen la novaj komponaĵoj aperis, ĉar dum tiu ĉi koncerto, kiun vi prezentis ĉi tie dum la jes, aperis sufiĉa kvanto de novaj komponaĵoj.
Jes, ĉar imagu, ke antaŭ du jaroj eble oni invitis min por prezenti koncerton en la Eŭropa Kongreso. Ĉu vi aŭdis pri tio? Amicoi miai, inter quiui Bruno Flochon, organizis suffice grandan congresson, se mi giusse memoras, estis maie, do en Strasburgo, quiu esas tre europeza urbo, tai li invitis mentien por presenti concerton, che mi tre gioiis. Mi pensas, che mi ne presentis concerton dum eble du jaroi, cae mi pensis, kion mi ludos, kaj la ideo prezenti koncerton kun miaj malnovaj kantoj ne plaĉis al mi, tute ne. Mi ĉiam deziras prezenti novajn aferojn.
Jes, sed dum tiu koncerto, kiam estis aplaŭdo kaj venis tempo por bisoj, vi aŭdis el publiko du, kaj mi kriis "Amo kaj asfalto", kaj tamen vi elektis ion alian.
Nu, mi ne pretis por tiuj. Mi iom timas, ke mi fuŝos, se mi ludas ion, kiun mi ne antaŭe provludis. Kaj jes, mi ĝojas, sed tio ne tiom ofte okazas, ke estas homoj, kiuj petas specifan titolon. Do mi ĉiam pensas, ke la homoj deziras aŭdi ion novan. Jes, sed ili ankaŭ deziras aŭdi malnovaĵojn.
Do se pri malnovaĵoj, ĉu fragmento de "Amo kaj asfalto" dum intervjuo vi povas?
mi povas provi. Do. Ĉu vi jam iris amen? Kiam, kun kiu kaj kiom da fojoj? Ĉu mi vin konduku tien? Ke mia konas tiom da mal samaj vojoj. Ciui iel supreniras, for la so de la planque estas quasau obsed. Flugi ane malfacilas, la gravito tutene estas fatalajo. Sed se timas vibro altes, restu malalte. Mi svebus en exaltens, vi pesos sur asfalte.
Ciò ne bella, ciò ne bella.
Yes. Sed kiam mi estas sola en mia ĉambro kaj mi provludas kanton kiel tiun, kiun mi provludadis tiom multaj fojoj, ĝi preskaŭ ne plu vivas kaj mi enuas. Kai kvankam jes, kiam vi estas ĉi tie kaj aŭskultas kun tiom da entuziasmo, vi redonas vivon al la kanto, kaj jes, mi retrovas la saman plezuron ludi ĝin. Do sed kiam mi estas en mia ĉambro kaj pretigas la koncerton, mi enuas kun la malnovaj kantoj, do mi volas krei novajn, kaj tio estas fakte, mi pensas, bona afero, ĉar tio instigas min, kuraĝigas min krei novajn aferojn. Kaj do por tiu koncerto en Strasburgo mi decidis kelkajn semajnojn antaŭe verki novan albumon. Do mia unua kaj ĝis nun ununura albumo estas almenaŭ dekjaraĝa, eĉ pli, mi pensas. Kaj mi pensis, estas tempo por krei novan albumon. Kaj dum kelkaj semajnoj mi kreis eble 10 novajn kantojn, kaj mi prezentis ilin en tiu koncerto. Do la koncerto en Strasburgo enhavis nur tiujn 10 novajn kanzonojn kaj eble unu du pliajn, unu du malnovaĵojn.
Do almenaŭ tiujn, kiujn vi prezentis hieraŭ dum la koncerto, estis plenaj de iu kaŝita empatio kaj malĝojo, vere malĝojo, io profunde estanta en vi. Do almenaŭ tion mi sentis. Ne estis do pli frue vi kantis pri la rilatoj inter homoj kaj pri iuj problemoj, kaj ĉi tie kvazaŭ vi fermis vin en iu privata mondo de doloro kaj estis vere, kiel mi tion esprimu, vere intimaj kantoj.
Yes. Ĉiam estas elekto, kiun mi devas refari por ĉiu koncerto en Esperantujo. Ŝajnas al mi, ke la Esperanto-aranĝoj estas festemaj, festecaj, kaj ke la aŭskultantaro deziras amuziĝi, deziras danci. Mia muziko ne vere povas kontentigi.
Do eble donas ekvilibron.
Yes, do eble. Kiam mi pretiĝas por koncerto en Esperanta aranĝo, mi ĉiam demandas min, mi serĉas mian propran ekvilibron inter kanti la kantojn, kiuj plej plaĉas al mi, kiuj plej kongruas kun mia esto, kun mia ena etoso, mi diru, humoro, kaj tamen trovi ian viglecon por tiu aŭskultantaro, kiu ankaŭ deziras amuziĝi, kaj ĉar ne ekzistas esperantistaj aranĝoj, kies ĉefa temo estus funebrado, ni gustumu nian propran malĝojon, ion tio ne ekzistas, ĉu ne?
Do mi iam ebria kun geamiko esperantisto inventis tre bonan nomon por aranĝo kiu povos estonte okazi en Varsovio, la tombotagoj, ĉar ni havas tombon de Zamenhof, ni havas tombon de Grabowski, duono de familio de Zamenhof estas en Varsovio kaj multaj signifaj esperantistoj kiuj estis pioniroj. Do ni inventis ke ni povas viziti dum tiu ĉi aranĝo tomboj kaj poste organizi iun kvizon. Se iu gajnos kvizon, ni entombigos ĝin proksime de se tio estis post alkoholo.
Nu, mi ŝatas la ideon. Yes, do estas tiel por mi ke lastatempe bizono ĉi tie
Kristina,
kiu invitis min, programis min por tiu ĉi, jes, riprogramis min por alia jes antaŭ tri aŭ kvar jaroj, ne riprogramis min dum festo, sed ri ĉeestis. Kaj bizono esprimas al mi grandan, kiel diri, guston por tio che kiel vi diris kelkaj el miaj kantoj, eĉ multaj fakte, estas tre intimecaj, do mi ŝatas iri en la profundon de mia propra malĝojo kaj esprimi tion muzike. Kaj bizono esprimis al mi sian guston por tio, kaj mi pensis, damne, kaj ne nur bizono, sed eble bizono estas tiu kiu esprimis ĝin plej laŭte, plej klare. Et sur sceneje hieraŭ vespere. Kaj tio ege kortuŝas min kaj pensigas al mi, damne, estas homoj kiuj ŝatas tion. Jes, estas homoj kiuj ne ŝatas tion, kiuj neniam ĉeestas pli ol kvin minutojn dum mia koncerto, ĉar ili deziras pli vigliĝi, aŭ mi ne scias kion, do ili foriras kaj estas tute anorde. Sed jes, estas homoj kiuj ŝatas tiun specifan etoson, pli trankvilan, pli profundan, pli intiman, eble pli aŭtentan, mi dirus. Kaj por respondi vian demandon, ĉar mi nun koncentriĝas pri tiuj homoj, kiuj ŝatas mian muzikon, mi pli kuraĝas prezenti pli da malĝojajn sentojn, jes.
Do bone, karaj, memoru ke estas Guillaum, ke Guillaum proponas muzikon kiu per teksto rigardas en niajn korojn, rigardas en nian sentemon kaj instruas nin kiel esprimi sentojn en Esperanto, same kiel jam Edmond Privat verkis libreton esprimi sentojn en Esperanto. Kaj tiuj kantoj prezentas al ni ke ni povas tion fari en Esperanto. Rigardi en nian enon kaj rakonti kio estas en ĝi. Do estas Guillaum. Se vi organizas aranĝon, pripensu, se vi deziras havi kvalitan literaturan kvazaŭ programon, kie la teksto kaj muziko ne estas banala, ne estas nur por danci, sed ankaŭ por enkonduki nin en la mondon de senteco, ne hezitu, simple. Ĉu estas en via kapo iu komponaĵo, kiu ankoraŭ ne aperis sur sceneje kaj estas iel varma en via kapo, por ke ni premiere prezentu almenaŭ fragmenton je fino de nia babilado amika.
Se vi volas, mi povas kanti ion sentekstan. Estas muziko, kiun mi verkis, sur kiun mi ŝatus aldoni tekston, kaj mi ankoraŭ ne trovis ideon. Mi proponas tion, ĉar mi pensas ke ĉiuj tekstoj kiujn mi verkis, mi kantis aŭ mi simple forgesis ilin.
Do eble propono por aŭskultantoj, eble vi ŝatus al tiu muziko, kiun post momento vi aŭdos, proponi iun temon al Guillaum, sed mi petas, ne uzu AI, do artefaritan imitadon por verki tekston, ĉar tio estas alia nivelo. Pensu, Eble vi inspiros Guillaume presenti iun senton.
La 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 ti de la 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 ti da la 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 ti da la la ti di di de la ti da ta la 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 ta na 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 ti da 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 di da da, di da la na, di da da di, da da na na di, ta da di da na na na.
Fermu okulojn kaj vidu en via imago Ludovikon Zamenhof. Kiu rigardas en viajn okulojn kaj pensu, kiel feliĉa li estus, ke ni esperantistoj kunlaboras, ke ni esperantistoj helpas unu al la alia, ke ni inspiras unu la alian. Do, se vi havas ideon pri teksto, sendu kaj eble poste vi aŭdos ĝin kun via nomo en nova albumo de Guillaume.
Yes, yes, mi tre ŝatus tion. Mi pensas, ke mi neniam faris tion, kiel diri, muzikigi jam ekzistantan esperantistan tekston, aŭ eĉ ke iu alia verkas tekston por unu el miaj jam pretaj muzikoj. Tion mi neniam spertis. Mi tre scivolas.
Es okazis tiu ekzemplo, mi vidis ilin, ĉar Amir ricevis tekston, kiun kantis en sia kodo Espodespo, estis teksto de nia kun amikino. Kaj ankaŭ Kaito ricevis kelkfoje tekstojn de ŝatantoj, kaj ili kantis tiujn tekstojn, do kiel ne Guillaume. Dankon pro nia babilado komence de la nova jaro, kaj Dio kara aŭskultu, renkontiĝu ni pli ofte, ne nur dum esperantistaj aranĝoj.
Kun granda plezuro, dankon al vi, Irek, dankon pro la tuta laboro kiun vi faras kun Anieska, dankon al vi du, kaj dankon pro via subteno, dankon pro la laboro kiun vi faras por ne nur subteni, sed kvazaŭ ekzistigi la esperantistan kulturon. Tio estas tre valora.
Mi povas aldoni nur bla bla bla.
Serĉadus la nordon,
se vi volus blovi la giustan vorton. Del malvarmo mi ne plu sentus la morton, giunis vertus tum neniel, iom da harmoni.
Varsovia vento. Kun mi antaŭ mikrofono nun estas
Gabrielo.
Kaj kion vi faras, ĉar mi aŭdis, ke vi estas agema persono?
Mi estas italo, kiu antaŭ jaro komencis fari volontuladan projekton en Rotterdamo kun Tejo, kaj tiel fariĝis ĉi-jare kunordiganto de la volontuloj, kaj en Rotterdamo daŭre mi laboras kaj loĝas.
Kio inspiris vin por iĝi tio volontulo?
Mi ŝatas dediĉi tempon al la asocioj kun kiuj mi kunlaboras. Mi faras multe da tiaj aferoj en mia vivo, kaj mi ŝatis la ideon pasigi tutan jaron, en kiu mi havus la tempon, la eblecojn por fari tion iom pli strukture, mi dirus. Kaj la projekto kiun Tejo organizas en Rotterdamo estis tre alloga en tiu senso, kaj mi aliĝis, kiam mi sciis, ke mi havu la tutan jaron liberan, kaj estis tre bona ideo.
Kio okazas nun interesa en Tejo?
Nun en Tejo ĉiam multo okazas en Tejo. Nuntempe, kiel ĉiam, estas certe la organizado de la nova Joko, kiu ĉi-jare estos okazigita en Katalunio. Lastatempe estis organizita alia interesa seminario pri lingvaj rajtoj kaj homaj rajtoj en Kipro, kunlabore kun la Konsilio de Eŭropa Unio. Estas multe da agado kun aliaj ankaŭ asocioj eksterlande en pli formalaj kaj instituciaj kontekstoj. Questa è una lunga lista, questa è molto interessante a fare che c'è una cosa in teio.
Che ciò effettivo da tui ci rincontri i trainadoi venas novai esperantistoi, novai unularo creigas, crescas la gruppo?
Mi penso che tui seminarioi representas vere bona eblezzo por ancau homoi che estes iom pli mal proximai de esperantuio por conatigi con gi. Exemple, kiam la seminarioj kunlabore kun la Konsilio de Eŭropa Unio estas organizitaj, ili ofte estas en ambaŭ lingvoj, Esperanto kaj la angla. Do tio signifas, ke ankaŭ neesperantistoj povas ne nur konatiĝi kun aliaj esperantistoj, sed ankaŭ komence interagi kun ili pere de samtempa tradukado, kaj tiel ankaŭ kiam oni ne estas lingvemuloj aŭ tiaj homoj, kiuj plej spontanee aligius all'esperantuio, ili povas enir in contacto con gi, cae tio povas representi tre bona eblezzo.
Ci vistias ion pri statistico da teo? Ciom da junularo estes ad la mondo?
Do paroli pri statistico estes ciam ticla, cer ni neniam avas specifain numeroin pri ciom facte da homo in successo saligi, cae interessigi all'esperanto ciu iare, char esperanto io ciam mi pensas funkcias kaj daŭre funkcias tiel ke havas kontaktojn de amikoj kiu havas kontaktojn kiu eniras kun kiu havas tiun esperantistan amikon aŭ amikaron kaj ankaŭ dum tiaj projektoj ekzemple vi multe bezonas ke la projekto mem estus varbita kaj disvastigita ne nur per la formalaj iloj la institucioj do vi bezonas multe da homa konekto sed quancam tio povas igi la calculado iom pli malfacile ad aure. Mi pensas che estes simbolo di tio che rilatoi in tui contexti estes ciam tre gravai, homai rilatoi.
Ciu teio daure serces cae bezonas volontuloi?
Teio ciam serces volontuloi, in la senso che la proiecto de la volontulado, cioè teio renovigas ciu iare, do ciare la volontuloi iam estas electitei cae ili estas laborantei ceteio en Rotterdamo, la tri volontuloi de ciare, sed tio ne signifas che oni ne iam povas pripensi aligi alla nova iaro de volontulado en Rotterdamo. La alvocoi malfermigios en somero, do ni comenzos fari reclamoin cae certe varbos per tio post printempo, sed la proiecto mem comenzos ecde la fino de septembro, comenzo de octobro, cae dauros unu iaro, do dec du plenei monatoi, enteio laborante, sed anco voyagiante, cae parto prenante eventoin, cae amusigiante, certe.
Ciò estas io rilato con laboro inter teo cae OEA?
Yes, certe, char almeno un tempo la sidejo de teio en Rotterdamo daure estas tiu de UEA, do ni ciutage facte collaboras kun UEA fizike, ĉar multaj taskoj de teio de la volontuloj ili estas faritaj aŭ por UEA aŭ kunlabore, sed eble ĉi-jare la aferoj ŝanĝiĝos, ĉar estas multe da ŝanĝoj kiu okazas en Rotterdamo. Povas esti ke la formo de la volontulado kiel ni konas ĝin povos ŝanĝiĝi, sed la kunlaboro inter la du asocioj daŭre restos grava kaj esenca, ĉar temas ĉiam pri la du plej grandaj esperantistaj asocioj en la mondo, do certe.
Krom IOKO, kiaj planoj de tio por futuro?
Do lastatempe estis subskribita la strategia plano por la venontaj kvin jaroj 2026-2030. Se mi ne eraras, kaj ĉar ĝi estis riskribita kaj ankaŭ renovigita kompare alla pasinta, ĝi certe inkluzivas novajn intencojn, vidpunktojn, proponojn, kiuj devos esti konkretigitaj dum la venontaj jaroj. Do mi atendas de la estraro kaj de la venonta estraro kaj de la tuta asocio ke tiuj proponoj donos vivon al novaj aferoj kiuj ankoraŭ ne konas el tio. Qui eble ŝanĝigos iomete la asocio kaj pretigos ĝin por ĝia estonteco.
Ĉu la mesaĝo al junularo aŭ esperantista mondo?
Mesaĝo por la junularo esperantista: engaĝiĝu en tio, ĉar kun tio ĉiam venas amuziĝo kaj ankaŭ konatiĝo kun la laboro, la granda laboro kiun ĉiuj organizantoi kai esseranoi faras ene della socio, char esses uno la kernai chialoi, char esperantujo daure existas kai activas en la mondo.
Kion donis al vi persone igi volontulo de teo?
Multe faktoroi, mi devas diri. Unue certe mi estis en tiu momento de mia vivo, kiam mi havis duboin pri kio mi voli exacte fare mia vivo, kai mi pensas che tiu projekto donis al mi la eblecon malkovri krom ankaŭ la volontulado aliajn aferojn kiun mi nun ankaŭ faras. Do mi pensas ke mi bezonis spacon daŭre havi ion stabilan por fari, kaj Esperantujo klare estas unu el prioritatoj, sed ankaŭ la urbo kiu gastigas la projekton kaj ĝenerale la eblecon kiun ĝi donas al homoj kiu partoprenas en ĝi estas tre motiviga kaj esperodona.
Kaj la lasta afero, kiun mi ŝatus peti vin, pri bondeziroj por aŭskultantoj.
Mi ŝatus bondeziri al ĉiuj ne nur novan kaj feliĉan jaron, sed certe mi bondeziras sukceson kaj feliĉecon al ĉiuj, sed en tio komplika soci-politika konteksto kaj kiel esperantisto mi bondeziras al ĉiuj multe da engaĝiĝo por paco. kaj batalado por ĉiuj rajtoj kiuj nun havas kaj kiuj tamen estas endanĝerigitaj kaj multe da espero, multege da espero por tio.
Koran dankon
al vi.
Reclamo.
Ni festu Zamenhofon iam de la decunua gis la decvina de novembro 2026 en Lucca, dum la Zamenhofa arrangio Toscana. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sem paga concerto en Esperanto, en unu el la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin cae tuia ligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Verso via vento!